Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Până la 21 martie, o comisie parlamentară însărcinată cu suspendarea președintelui Traian Băsescu.
În timp ce acesta își vede de treabă și le reamintește membrilor guvernului.
Trebuie recunoscut că suntem într-o dificultate în raport cu angajamentele anterioare. Angajamentul că România va crea Agenția Națională de Integritate a fost un angajament care a contribuit esențial la transformarea stegulețului roșu pe corupție în steguleț galben.
Spune președintele Băsescu și din nou despre votul uninominal.
Cei de care ascultă președintele Rusiei sunt conservatori de extremă, foarte suspicioși față de Statele Unite, afirmă noul șef al serviciilor de informații americane.
Și în rubrica de cultură, un film premiat cu Oscar alimentează dezbaterea în Germania despre bagatelizarea fostei securități germane Stasi.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Eu am înființat o comisie de condamnare a comunismului, astăzi s-a constituit o comisie care să condamne președintele, a declarat președintele Traian Băsescu, după ce Parlamentul de la București a înființat o comisie de anchetă a acuzațiilor care stau la baza inițiativei de a-l suspenda din funcție. În cadrul ședinței de miercuri a Guvernului de la București, președintele Traian Băsescu și-a exprimat nemulțumirea pentru că România nu și-a respectat unele din angajamentele pe care și le-a asumat pe plan internațional. Într-o declarație publică făcută acum câteva minute, președintele Băsescu s-a referit, între altele, și la înființarea Agenției Naționale de Integritate și a vorbit și despre problematica acordării cetățeniei locuitorilor Republicii Moldova.
Am solicitat guvernului ca în cel mai scurt timp să adopte noua lege a cetățeniei care să permită acordarea rapidă a cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova.
A declarat astăzi președintele Traian Băsescu. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că cetățenii Republicii Moldova obțin în masă cetățenia română. Citez, propus în mod activ de autoritățile de la București. Într-un interviu pentru ziarul Rasiskaya Gazeta, Lavrov s-a arătat nedumerit de faptul că NATO și Uniunea Europeană nu comentează acest proces, care se desfășoară la granițele lor, în timp ce Rusiei se reproșează că acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Abhazia sau Osetia de Sud ar submina suveranitatea Georgiei. Autoritățile de la Bagdad au confirmat că Statele Unite, Iranul și Siria vor participa la o conferință internațională asupra securității Irakului. Potrivit unui consilier al premierului irachian, guvernele țărilor menționate negociază data organizării acestei conferințe, care va avea loc probabil în luna martie. Directorul Comunității de Informații din Statele Unite, Mike McConnell, a spus în fața unei comisii a Senatului American că Rusia face pași înapoi în procesul democratic și că e posibil ca Moscova să se îndrepte spre o succesiune controlată a președintelui Vladimir Putin. Al doilea și ultimul mandat al lui Putin expiră anul viitor. Un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, colonelul Tom Collins, a avertizat că în Afganistan activează celule de atacatori sinucigași și că atacurile lansate de acestea se vor înmulți în lunile următoare. Guvernul entității sârbe din Bosnia și-a exprimat profundul regret pentru crimele comise împotriva comunităților nesârbe în timpul războiului bosniac, care a avut loc între 1992-1995. Potrivit unei declarații oficiale, Republica Srpska va face toate eforturile pentru a-i aduce în fața justiției pe cei vinovați. Bursele europene au scăzut ușor miercuri după masiva cădere a acțiunilor tranzacționate la bursa de pe Wall Street, cea mai mare cădere înregistrată după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Căderea de la Wall Street se datorează, între altele, incertitudinilor legate de politica monetară a Statelor Unite pe fondul unor performanțe economice slabe și al tensiunilor legate de programul nuclear al Iranului.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Va fi sau nu suspendat din funcție președintele Traian Băsescu la cererea repetată a circa 258 de parlamentari? Răspunsul la întrebare este amânat cel puțin până în ultima decadă a lunii martie, odată cu decizia Camerelor Reunite de a constitui o comisie de anchetă a actelor prezidențiale contestate de toate partidele parlamentare, cu excepția celui democrat și a liberalilor dizidenți. Între timp, în declarația de presă de la Palatul Cotroceni, președintele preciza:
eu am constituit o comisie pentru condamnarea crimelor comunismului, astăzi s-a constituit o comisie pentru condamnarea președintelui, până la urmă Parlamentul este liber și responsabil. Ce vă pot spune însă este că nu voi schimba nici cum atitudinea, pentru că dorința de a face instituțiile statului să funcționeze, atenționările către instituțiile statului, implicarea în buna funcționare a instituțiilor statului este o obligație constituțională care este și explicată în legea de funcționare a președinției.
Despre evenimentele de astăzi din Parlament și despre declarația de presă a președintelui în relatarea Sabinei Fati.
Cele 27 de capete de acuzare găsite de constituționaliștii PSD împotriva lui Traian Băsescu nu au fost, se pare, suficiente pentru a asigura coaliției antiprezidențiale un verdict pozitiv din partea Curții Constituționale. Deși verdictul este consultativ, totuși cei care susțin suspendarea șefului statului au nevoie de credibilizarea Curții. Pentru a consolida documentul care argumentează suspendarea președintelui, la propunerea conservatorilor, liberalii, extremiștii și socialdemocrații au votat constituirea unei comisii de anchetă care să strângă și mai multe probe împotriva lui Traian Băsescu. Doar Partidul Democrat s-a opus acestui demers, în vreme ce UDMR a preferat să se abțină. Democrații au anunțat deja că vor contesta comisia la Curtea Constituțională, în vreme ce PNL, PRM și PC l-au ales pe Dan Voiculescu în fruntea acestei comisii de anchetă. Comisia urmează ca până la 21 martie să-și termine rechizitoriul, pe care apoi să-l trimită Curții Constituționale. După ce magistrații Curții își fac publică decizia, socotind dacă documentul privind încălcarea Constituției de către președinte este sau nu întemeiat, parlamentarii vor vota în plen suspendarea lui Băsescu. Astăzi, 258 dintre membrii legislativului s-au pronunțat pentru constituirea comisiei de anchetă, față de 235 cât reprezintă majoritatea necesară pentru răsturnarea șefului statului. Așadar, noua majoritate, din care lipsesc doar democrații și UDMR, care stă încă în expectativă, va putea peste o lună să decide suspendarea lui Traian Băsescu. Liberalii, deși spun că nu vor vota niciodată împotriva președintelui, au avut astăzi, prin discursul deputatului Crin Antonescu, o poziție radicală, presărată chiar cu invective la adresa intelectualilor care s-au asociat cu pozițiile reformiste ale ministrului Justiției și ale șefului statului. Suspendarea lui Traian Băsescu va fi însă doar temporară, fiindcă în termen de 30 de zile de la decizia legislativului trebuie organizat un referendum care să valideze votul parlamentarilor. Pentru ca președintele să poată fi răsturnat împotriva sa, ar trebui să se pronunțe jumătate plus unu din electoratul autohton, adică peste 9 milioane de oameni, ceea ce este aproape imposibil. Recent, Curtea Constituțională a respins modificarea legii referendumului adoptată de Parlament pentru ca președintele să poată fi dat jos doar cu jumătate plus unu dintre cei care merg la vot. În orice caz, prin așezarea liderului conservator în fruntea Comisiei Parlamentare de Anchetare a lui Traian Băsescu, demersul coaliției antiprezidențiale pare necredibil, cel puțin în ochii opiniei publice, care îl cunoaște pe Dan Voiculescu, mai mult după pseudonimul Felix, cu care semna notele de securitate, sau după celebrele contracte prin care firmele sale făceau negoți cu energie cumpărată ieftin de la stat și vândută scump tot unor firme de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Guvernul a aprobat astăzi strategia națională în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării pentru perioada 2007-2013, un program în firea lucrurilor, natural. Mai puțin poate atunci când fixează ceea ce numește ținte, nu sarcini, în privința performanțelor. Cităm: creșterea de 10 ori a numărului de brevete europene deținute de români în 2013 față de 2003, triplarea numărului de brevete înregistrate de OSIM în 2013 față de 2006, dublarea ponderii firmelor inovative în 2013 față de 2004.
2013 este clar, dar de ce termenii de comparație variază între 2003 și 2006 este de neînțeles pentru specialist. La ședința guvernului a participat și președintele Traian Băsescu. Alte precizări de la Radu Stănescu.
Președintele Traian Băsescu s-a arătat îngrijorat astăzi în cazul ședinței de guvern de deficitul comercial foarte mare pe care România îl înregistrează în schimburile comerciale cu China. Acesta a fost în 2006 de aproape 2 miliarde de dolari. Astfel, dintr-un volum al schimburilor comerciale de 2,4 miliarde de dolari, România a importat din China mărfuri în valoare de 2,18 miliarde de dolari, în timp ce exporturile au fost de doar 218 milioane de dolari. Băsescu a prezentat astăzi timp de două reședințe a guvernului. La începutul reuniunii, șeful statului a anunțat că principala problemă pe care dorește să o discute este legată de nerespectarea angajamentelor asumate în relația externă, iar unul din aceste angajamente fiind echilibrarea balanței comerciale în raporturile cu China. Și tot Băsescu a cerut astăzi guvernului să accelereze reforma în sectorul agricol, arătând că România riscă să piardă fonduri din partea Uniunii Europene din cauza întârzierilor înregistrate în diferite sectoare. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a spus președintelui, potrivit acelorași surse, că problemele existente în agricultură sunt descoperite abia acum de guvern, deoarece fostul ministru de resort, Gheorghe Fluturi, ar fi prezentat în perioada mandatului său date incorrecte. În replică, Băsescu a amintit că în perioada în care Gheorghe Fluturi era ministru, reprezentanții guvernului au respins criticile sale referitoare la stadiul reformei în agricultură. Și în sfârșit, președintele a cerut ministrului economiei, Varujan Vosganian, să prezinte public contractele de energie semnate în mandatul fostului ministru, Daniel Popescu, și să verifice modul în care aceste înțelegeri au fost încheiate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că în declarația sa de presă, președintele Traian Băsescu a prezentat mai multe exemple despre situații în care angajamentele luate în cursul unor întâlniri bilaterale cu parteneri internaționali fie sunt puse în practică după mari întârzieri, fie nu sunt respectate deloc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit purtătorii de cuvânt a guvernului, un grup interministerial la nivel de secretar de stat va acționa pentru evaluarea situației cetățenilor români aflați la lucru în străinătate și pentru stimularea revenirilor în țară. Propunerea îi aparține premierului Călin Popescu-Tăriceanu și a fost adoptată în ședința de guvern de astăzi.
Între timp, de la Bruxelles s-a anunțat că Uniunea Europeană a creat o nouă agenție științifică, European Research Council, pentru încurajarea cercetărilor și care să mențină Europa competitivă. Înțelege în raport cu Statele Unite, Japonia, China și India. Unul din scopuri este acela de a aduce înapoi în Europa cercetători ce au părăsit continentul și de a atrage noi cercetători talentați pe scena europeană.
În Marea Britanie a fost publicat un raport care evaluează numărul forței de muncă migrante originare din statele din estul și centrul Europei. Din mai 2004, numărul lor se ridică la peste jumătate de milion, aproape două treimi dintre ei, 360.000, fiind polonezi. Cei mai mulți sunt desigur muncitori, dar raportul enumără și categoriile mai originale, ce includ 5 actori, 10 scriitori, 15 balerini și 5 capitani de nave.
Devenit un fel de țap ispășitor al opoziției, acel parlamentare, dar cel puțin în aceeași măsură a opoziției forțelor ce se opun democratizării României, președintelui Băsescu îi se impută totul, de la susținerea unui vot uninominal, considerat adesea insuficient pentru ameliorarea clasei politice, și până la gesturile de politică externă, alianța cu Statele Unite în Irak sau un zis exces de naționalism pe tema Republicii Moldova. Cu opinii despre chestiunea naționalismului, de la München, analistul Șerban Orescu.
Domnul Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova, a lansat cu câteva zile în urmă de la Chișinău un atac verbal la adresa României. Nu ne vom pierde timpul pentru a combate această absurditate. Important este să-i căutăm însă dedesubturile. Nu întâmplător, relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă sunt iarăși bune, iar cele cu România lasă de dorit. Președintele Voronin nu și-ar fi permis să promită celor 10 milioane de moldoveni din dreapta Prutului că le va acorda prioritate la obținerea cetățeniei moldovenești fără asentimentul Moscovei. De ce este însă supărată Moscova pe actualul regim de la București? Să fie oare din cauza naționalismului, în special al președintelui Traian Băsescu, în problematica moldovenească? Fie spus întreagă, acest naționalism irită și Uniunea Europeană, de unde o serie de eșecuri diplomatice. Recent, Uniunea Europeană a încredințat Ungariei și nu României trei poziții cheie. Comandantul misiunei de frontieră, frontiera moldo-ucraineană, cu rol de supraveghere, va fi un cetățean maghiar. reprezentantul Uniunii Europene cu mandat de negociator în conflictul din Transnistria, va fi tot un ungur, domnul Kalman Mizei. Și mai important, desigur, Centrul Comun de Acordare a Vizelor destinate moldovenilor în spațiul Schengen va fi la ambasada ungară de la Chișinău, deși Ministerul Român de Externe dorea să fie la ambasada României. Care sunt motivele atitudinii ostile a Ministerului de Externe de la Chișinău față de România? O ipoteză. Atât Moscova, cât și Chișinăul au fost șocate de ideea nefericită a președintelui român Băsescu ca România să intre în Uniunea Europeană împreună cu Republica Moldova. Ideea nu convine nici Uniunii Europene. Urmarea nu s-a lăsat așteptată. Uniunea Europeană a încredințat Lituaniei și nu României tutela în problema achiului comunitar pentru Republica Moldova. Președintele Băsescu a mai făcut o gafă, afirmând recent că poporul român este singura națiune dezmembrată, dând de înțeles că România ar avea revendicări teritoriale, altă aluzie la Basarabia. România nu are însă niciun interes să evoce o atare teză de care pot profita adversarii integrării europene. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Departe de a fi inactiv, președintele Băsescu le reamintea miniștilor și apoi în declarația de presă făcută cu puțin timp în urmă și probleme ce persistă cu Republica Moldova.
Cu Moldova, în mod real, avem o problemă care ține pe de o parte de capacitatea noastră administrativă și pe de altă parte ține de relația politică. În urma discuțiilor cu președintele Voronin am obținut acordul domniei sale ca România să deschidă alte două consulate, unul la Cahul și altul la Bălți, pentru a diminua presiunea de pe consulatul nostru din Chișinău. În momentul de față, abia suntem în stadiu de precontract pentru achiziția a două localuri în care să funcționeze consulatele, ceea ce ne creează dificultăți în fața cetățenilor moldoveni.
Dacă în dezbaterea despre Republica Moldova și despre așa zisa minoritate moldovenească intră o doză de subiectivitate patriotică, în cazul votului unii nominali, este părerea analistului nostru, Radu Călin Cristea, poate fi invocată o doză de superficialitate și necunoștință de cauză. Radu Călin Cristea.
Foarte multe din discuțiile purtate în ultimele zile în România despre votul uninominal au fost superficiale sau necunoștință de cauză. Votul uninominal e coptat ca un colac de salvare a societății românești. S-a vorbit de pildă despre acest vot ca despre unul aflat într-o competiție avantajoasă cu votul proporțional pe liste blocate care funcționează în prezent. Nimic mai incorrect. În majoritatea statelor europene se practică sistemul uninominal mixt. Doar în Franța și Marea Britanie se folosește votul uninominal în stare pură. În alte țări europene, de pildă Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria, se votează proporțional pe liste ca în România. Prin urmare, în niciun caz, eventualitatea introducerii votului uninominal nu va însemna piatra unghiulară a reformei clasei politice din România. Începutul cel mai sănătos ar fi însemnat reformarea din interior a partidelor politice. De asemenea, înaintea votului uninominal ar fi fost necesară o definire clară a structurii legislativului pentru a se evita suprapunerile, încălcelele și numeroasele echivocuri în relația dintre cele două camere. Mitizarea votului uninominal ar trebui să țină seama de realitățile politice și de cultura democratică din România. De exemplu, una din mărcile votului uninominal este relația foarte personalizată dintre candidat și alegător. E posibil ca să se opteze pentru modelul franco-britanic în care câștigătorul ia totul. În acest caz, unii din candidații din România cu șanse mari de a câștiga ar putea fi diversi maneliști, comici de bulevard, vedete obosite, sportivi, pensionari, etc. Adică un circ în toată puterea cuvântului. În egală măsură, de avantajele votului uninominal vor profita persoanele cu potență financiară care își vor putea susține o campanie electorală puternică, fără dilemele altora, poate mai valoroși, dar cu mai puțin bani în buzunar. Sistemul uninominal, aplicat în Franța și Anglia, la care a făcut o explicită trimitere președintele Băsescu, aduce rapid la un sistem politic cu două partide parlamentare și un guvern monocolor. Mă tem că, în condițiile persistenței marii corupții la vârf în România, un guvern monocolor va fi soluția ideală pentru ispitiri oculte ale guvernanților. Partidele mici și mijlocii ar pierde din start în fața partidelor mari. Un alt efect ciudat al votului uninominal ar consta în irosirea voturilor. La alegerile parlamentare din Anglia, de acum 2 ani. Candidații în Frânța au primit 52% din voturi, iar 18% dintre acestea au fost inutile, adică au trecut în zestrea învingătorilor, dar se putea și fără ele. Există și multe indiscutabile avantaje ale votului uninominal, numai că tocmai aceste avantaje pot să dispară datorită disfuncțiilor sistemului politic actual din România. Doar un exemplu. În alte țări, alegătorii dintr-o anumită circumscripție pot să-l schimbe destul de simplu pe parlamentarul care l-a trădat interesele, a comis fraude, s-a dovedit o alegere proastă, etc. Operațiunea de destituire în locuire e însă dificil de pus în practică, așa încât alesul repudiat rămâne de multe ori în funcție până la viitoarele alegeri. La câte emigrații politice au loc și la câte trădări ale electoratului la sistemul România, un parlament ales prin vot uninominal ar fi cu siguranță compus din foarte mulți independenți. Rostul acestor observații este acela de a avertiza asupra riscului de a transforma o miză foarte serioasă pe termen lung într-un vehicul politic pentru diverse interese circumstanțiale. Trecerea la votul uninominal, eventual în diverse combinații cu votul proporțional pe listă de partid, trebuie gândită profund în sensul de a fi adaptată realităților de fapt din România și capacității de absorbție a unui electorat care, neinformat sau fascinat de personaje suspecte, ar putea popula Parlamentul cu un indiviz față de care actualii legiuitori vor părea niște foste competențe strălucite. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În lumea internațională, o nouă inițiativă diplomatică cu sprijin american vizând rezolvarea crizei din Irak solicită pentru prima dată cooperarea Siriei și Iranului. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum s-a ajuns la această idee de neconceput cu doar câteva luni în urmă.
Statele Unite și guvernul irachian lansează într-adevăr o nouă inițiativă diplomatică, invitând Siria și Iranul la ceea ce este caracterizat drept o întâlnire a vecinilor, în încercarea de a stabiliza situația din Irak. Anunțul a fost formulat de secretarul de stat Condoleezza Rice, care a spus: sperăm că guvernele vor profita de această oportunitate pentru a-și îmbunătăți relațiile cu Irakul și a conlucra pentru pace și stabilitate în regiune.
Această nouă idee a fost inclusă în textul pregătit în prealabil cu care secretarul de stat american s-a prezentat la audierea în fața unei comisii a Congresului.
Și reprezintă o modificare de poziția actualei administrații, care până acum a refuzat în repetate rânduri apelurile provenite de la Congres și de la comisia bipartizană Baker-Hamilton de a stabili un dialog cu Iranul și cu Siria în legătură cu situația din Irak. Secretarul de stat a explicat că Statele Unite sprijină eforturile guvernului de la Bagdad vizând pacificarea țării și că, în acest context, este nevoie și de sprijinul vecinilor Irakului.
Anunțul nu survine într-un moment delicat, tocmai când Statele Unite și Iranul sunt angajate într-o confruntare în legătură cu programul nuclear al Teheranului.
Așa este, termenul limită impus de Consiliul de Securitate pentru ca Iranul să oprească programul său nuclear tocmai a expirat. Ca răspuns, Statele Unite cer Consiliului să extinde regimul de sancțiuni împotriva regimului de la Teheran, dacă acesta continuă să refuze să pună capăt programului. O nuanțantă subliniată de Condoleezza Rice este că guvernul irachian e cel care invită Siria și Iranul la convorbiri, inițiativa beneficiind de sprijin american.
Cu alte cuvinte, nu Statele Unite invită Teheranul și Damascul.
La Casa Albă, purtătorul de cuvânt Tony Snow a spus că Statele Unite se bucură că Bagdadul a decis să-și angajeze vecinii în procesul de pacificare. Sperăm de asemenea că Iranul și Siria vor juca rolul constructiv la convorbiri, a adăugat Snow. El a mai arătat că opinia publică trebuie să aibă răbdare, că este vorba despre un proces a cărui agenda este stabilită de către irachieni și că au fost precizate cu claritate condițiile în care părțile se angajează într-un dialog cu Teheranul. În ultimele săptămâni, administrația Bush a înăsprit criticile față de amestecul destabilizator iranian în Irak, acuzând Teheranul că furnizează insurgenților armament și tehnologie de luptă, inclusiv material exploziv. Washingtonul a acuzat și Siria că oferă adăpost unor forțe opuse guvernului de la Bagdad și că permite traficul cu armament la frontiera sa cu Irakul.
Când ar urma să aibă loc întâlnirea diplomatică?
Conform planului irachian, la mijlocul lunii martie, între invitați se mai numără membrii ai DG Arabe și cele 5 state membre permanente ale Consiliului de Securitate. Oficialitatea irachiană arată că Siria ar urma să fie reprezentată de consilierul ministrului de externe, Ahmed Arnous. Iranul și alte țări arabe nu și-au confirmat deocamdată participare. Condoleezza Rice a spus că întâlnirea din martie va fi la nivel de experți, urmând ca, în cazul în care există condiții să fie continuată, la începutul lui aprilie, o reuniune ministerială ar fi organizată și ar urma să participe și țările membre în grupul G8 al democrațiilor cu nivelul cel mai înalt de dezvoltare. Secretarul de Stat a mai amintit că includerea Siriei și Iranului în procesul de pace a fost recomandată de Comisia Bipartizană Baker Hamilton. Atunci când raportul acesteia a fost făcut public în decembrie, președintele Bush a respins o astfel de inițiativă diplomatică.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
La Washington, noul șef al Agenției pentru Informații a tras atenția la audiere în Senat că Rusia de astăzi riscă să devină un adversar nedemocratic al Statelor Unite și aliaților lor. Alexandru Eftode.
Noul șef al serviciilor de spionaj americane, viceamiralul în retragere Mike McConnell, și-a făcut cunoscute opiniile despre situația din Rusia la doar puțin peste o săptămână de la numirea lui în funcție. Audiat în Comitetul pentru Forțele Armate din Senat, el a spus că Rusia înregistrează un regres democratic.
The march to democracy has taken a back step.
Mersul către democrație în Rusia a luat o direcție inversă. Există mai multe aranjamente pentru a controla procesul, populația, partidele și așa mai departe, până la selectarea noului lider al Rusiei. Aceste declarații reflectă îngrijorările în creștere ale Washingtonului privind controlul pe care Kremlinul îl deține asupra procesului politic din Rusia pe măsură ce se apropie alegerile. În afară de aceasta, McConnell a spus că președintele Vladimir Putin dă ascultare unor consilieri care nutresc suspiciuni față de Statele Unite și strecoară, cităm, elemente ale rivalității și antagonismului în relațiile ruso-americane. Din câte am înțeles până acum, cei pe care îi ascultă sunt extrem de conservatori și foarte suspicioși față de Statele Unite. Interpretează lucrurile printr-o prismă care înfățișează Rusia ca o țară asuprită sau de parcă am încercat să îi oprim din drum în avantajul Statelor Unite. Mike McConnell a mai spus că atitudinea Kremlinului ar putea să aducă prejudicii cooperării în probleme ca lupta cu terorismul și cu proliferarea armelor nucleare. Declarațiile noului șef al serviciilor de spionaj americane urmează unui discurs rostit de președintele Vladimir Putin la conferința anuală pe teme de securitate de la München, unde liderul rus a acuzat administrația americană că ar impune lumii propria voință. Aceste fricțiuni ruso-americane au loc pe fundalul opoziției puternice a Rusiei față de planurile Statelor Unite de amplasare a sistemului defensiv antirachetă în Europa Centrală.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acordarea premiului Oscar filmului Viața celorlalți a relansat în Germania discuția despre bagatelizarea activității fostei securități ex-germane, relatează William Totok.
Filmul lui von Donnersmarck, intitulat Viața celorlalți, tematizează mustrările de conștiință ale unui ofițer al fostei securități ex-germane Stasi. Filmul povestește istoria acestui ofițer care se transformă treptat într-un soi de protector al opozanților pe care trebuie să-i supravegheze. După ce organizatorii Berlinalei au respins prezentarea filmului în cadrul festivalului de anul trecut, pelicula lui Donnersmarck a reușit să atragă milioane de spectatori germani. Totuși au existat deja anul trecut voci care s-au distanțat de elogiile care au întâmpinat acest film. În acest context s-a tras din nou atenția asupra încercărilor de a bagateliza trecutul comunist și de a prezenta realitatea din fosta RLG din perspectiva unui populism tributar comerțului și evenimențialului. Totodată s-a vorbit și despre pericolul de a oferi nostalgicilor comunismului argumente artistice și fictive. Realitatea RLG-ului nu este identică cu ceea ce prezintă regizorul Florian Henkel von Donnersmarck în filmul său, susține fostul disident Werner Schulz într-un articol publicat în ziarul Die Welt. Contestatarul virulent al peliculei distinse cu un Oscar susține că de-a lungul istoriei registe niciodată nu a existat un ofițer Stasi care să fi salvat viața unui disident. El reproșează filmului că nu respectă autenticitatea, deși pretinde că a reproduce o situație desprinsă din realitatea ex-germană. Numai cei care au respectat toate normele de funcționare ale aparatului represiv, adică persoanele de încredere și fără scrupule, au putut deveni ofițeri Stasi, scrie Schulz. Vicepreședintele Bundestagului Wolfgang Thierse, și el un fost opozant al regimului ex-german, este de părere că acordarea premiului unui film cu o problematică atât de dificilă ar trebui apreciată. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Thierse a declarat că filmul i-a plăcut pentru că a reușit să personalizeze, citez, o istorie opacă și întunecată și să apropie trecutul Stasi de acel segment al publicului care nu obișnuiește să citească studii științifice sau să se uite la documentare. Cred că acest film a strânit atâtea emoții, fiindcă a apropiat oamenii de problematica Stasi, a mai spus Thierse. Fostul director al Oficiului pentru Administrarea Arhivilor Ștazi, Joachim Gauck, și-a exprimat de asemenea înțelegerea față de încercarea regizorului de a îmbina ficțiunea cu realitatea cotidiană. Într-un interviu acordat ziarului Frankfurter Rundschau, Gauck a spus că filmul în niciun caz produce nostalgie. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.